Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailli təcili Qəzzədə quru əməliyyatlarını dayandırmağa çağırıb. Son məlumata görə bugünkü əməliyyatlar nəticəsində 7 fələstinli ölüb. Avropa ölkələrində İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı aksiyalar keçirilir. Ukrayna deyib ki, yaxın 2 həftə ərzində Avropaya qaz verilməsində ciddi böhran yarana bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son məlumatlara görə İsrailin tankları və quru qoşunları Qəzzədə Həmasın döyüşçüləri ilə vuruşur. Məlumatlara görə bu müddət ərzində 7 fələstinli ölüb ki, onlardan 5-i yaraqlıdır və beləliklə fələstinlilərin verdiyi itki bu müddət ərzində artıq 450 nəfərdən artıqdır. Həmasın sözçüsü deyir ki, İsrail ordusu ölüm və ciddi müqavimətlə üzləşib. Başqa bir məlumata görə isə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında dünən son iclasda elə bir razılaşma əldə olunmayıb, yəni atəşkəsin əldə olunması ilə bağlı elə bir bəyanat və ya razılaşma əldə olunmayıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailli təcili Qəzzədə quru əməliyyatlarını dayandırmağa çağırıb. Bu, İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə telefon söhbətində Qəzzədə din sakinlərinin taliyində nərin narahatlığını bildirib. Ban Ki-moon həmçinin dünya liderlərinin beynəlxalq vasitəsilərinin iştirakı ilə İsraillə Həmas arasında atəşkəsə nail olmağa çağırıbdır. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında yaranmış vəziyyətlə bağlı yenə müzakirələr gözlənir. Həmçinin Fələstin Prezidenti Mahmud Abbasla Ərəb ölkələrinin xaricilər nazirləri artıq Nyu-Yorka yollanıblar. Onlar Təhlükəsizlik Şurasında İsraili tam eləyən qətnamə qəbul edilməsinə nail olmaq istəyirlər. Birləşmiş Ştatlar İsraili din sakinlər arasında itkidən qaçmağa çağırıb və bildirib ki, mümkün qədər tez atəşkəsə nail olmaq lazımdır. Böyük Britaniya öz növbəsində İsraillə Həması zorakılığı dayandırmağa çağırıb. Fransa isə İsrailin hərəkətini tam eləyib, hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Çexiya deyib ki, İsrailin hərəkəti hücum yox, müdafiə xarakteri daşıyır. Dünən Avropa boyunca İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. London, Paris, Berlin, Madrid, Afina, Amsterdam, Stockholm, Salzburg və Avropanın digər şəhərlərində nümayəndələr Qəzzədə hərbi əməliyyatların təcili dayandırılmasını tələb ediblər. Təkcə Parisdə keçirilmiş nümayişdə 25 min adam iştirak edib. Həmçinin dünən Əfqanistanda İsrail əleyhinə aksiyalar keçirilib. Kabildə nümayəndələr İsraili cinayət törətməkdə, Amerikanı isə onun tərəfini saxlamaqda ittiham ediblər. Cəlalabad şəhərində isə aksiyacılar BMT-ni hərəkətsizlikdə günahlandırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əgər Rusiya ilə Ukrayna arasındakı mübahisə həll olunmasa, Avropa 2 həftədən sonra ciddi qaz böhranı ilə üzləşə bilər. Bunu Ukrayna prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Bohdan Sokolovski deyib. Moskva ilə Kiyev ki, qazın yeni qiyməti ilə bağlı bir araya gələ bilməyiblər. Rusiyanın Gazprom şirkəti buna görə yanvarın 1-dən Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb. Bundan sonra Rumuniya, Bolqarıstan, Polşa və Macaristana verilən qazın həcmində azalma müşahidə olunub. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır. Avropa Birliyinin rəsmiləri sabah Brüsseldə yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Son məlumatlara görə Gazprom Ukraynanı pozulmuş danışıqları bərpa eləməyə çağırıb. İslandiyada keçirilmiş son ictimai rəy sorğuları göstərir ki, ölkə sakinlərinin 66% Avropa Birliyinə qoşulmağın tərəfdarıdır. Baş nazir Geir Horde həftənin əvvəllərində məsələ ilə bağlı ölkədə referendum keçirilməsini təklif edib, ötən ilin dekabrında qlobal maliyyə böhranına görə İslandiyanın bank sistemi dağılıb, sıradan çıxıb. Polşa Əfqanistandakı qüvvələrinin sayını artıra bilər. Polşanın müdafiə naziri Bogdan Klyich deyib ki, Varşava Əfqanistana əlavə 600 ədək əsgər göndərməyə götür-qoy eləyir. Bu barədə yekun qərar ayın sonunda veriləcək. Polşa hələ 2 ay bundan əvvəl Əfqanistandakı əsgərlərinin sayını 1200-dən 1600-ə qaldırıb, Polşa indiyədək Əfqanistanda 8 əsgər itirib. İndoneziyanın şərqindəki Papua adasında güclü zəlzələ oldu. İlkin məlumatlara görə 2 adam ölüb, 5 nəfər isə xəsarət alıbdı. Yeraltı təkənlərin gücü 7.5 bal gücündə olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Hər gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə həm yeridir, bələdçinizsə mən İlkin Məmmədov. Bu dəfə istehlak zənbilindən, yəni qiymətlərdən və istehlakçı haqlarından, müştəri haqlarından danışacağıq. Bizə axıracan qulaq asacaq biləcəksiniz ki, dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan Yaponiyadan Azərbaycan bazarları necə görünür?
Valla, belə ki, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır, yəni qiymətlər baxımından deyirəm.
Qonşu Türkiyədə dövlətlə vətəndaş istehlakçı münasibətləri necə qurulur?
Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahim Koç kimi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun vəsiyyəti var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır, su satır.
Və Bakıda, Kirşədə baş verən hadisə Norveçdə baş versəydi, yəni kanalizasiya xətti partlayıb cəmaatın evləri çirkab içində batsaydı, nə olardı?
Ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz belə bir məsələ burada. Qoyday siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Bugünkü verilişə dünyanın o başındakı, günün doğduğu ölkədəki Yaponiyadan başlayacaq. Səbəbindən sonra deyəcəm, amma bizim üçün maraqlı olan o idi ki, dili, dini, adətləri, mədəniyyəti Azərbaycanınkından tamamilə fərqlənən bu ölkədə də Azərbaycanlılar yaşaya bilirmi? Məlum oldu ki, yaşayır. Düzdür, onların sabit sayı tələbələrlə bir yerdə cəmi 20-22 nəfərdir. Onlardan da ancaq 5-6-sı Yaponiyada oturuşub. Burada yaşamağı hədəfləyiblər. Həm söhbətim Yaponiyadakı azsaylı Azərbaycan diasporunun təşkilatçılarından biri Rəhim Şah Hüseynlidir. Rəhim bura 2000-ci ildə oxumağa gəlib və uzun müddət sonra qalmağa qərar verib. Yapon dilini də öyrənib, dediyinə görə Yaponların Azərbaycanlara ön yarğılı olmamasının da Yaponiyada qalmasında rolu olub.
Azərbaycanlılara münasibət burada o qədər də fərq qoyulmur. Yaponlar, bilirsiniz, Yaponlar üçün dünya ikiyə bölünür. Bir Yaponlardır, bir xaricilərdir. Yəni ki, artıq o xariciləri öz aralarında bəziləri ola bilər ki, bölsünlər bir neçə sinifə, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu bölünmür. Yəni, hətta Yaponlar bunun üçün xüsusi bir, deyək ki, bu Çin əlifbasının Çin hərfi var, Qaycin. Onu istifadə edirlər. Bu Qaycin çöl adamı deməkdir. Yəni, çölün bizdən yox, çöldən olan adam. Yəni, buna bu mənada biraz elə fəlsəfi yanaşanda Azərbaycan da bu kateqoriyaya aiddir, yəni çöldən olan adama aiddir. O fərq yoxdur.
Artıq 8 ildir burada yaşayan Rəhim 2. Dünya müharibəsindəki ağır məğlubiyyətdən sonra Yaponiya möcüzəsinin gerçəkləşməsinin sirlərindən də danışdı. Hərbi xərcləri qadağan olunan ölkənin diqqəti ancaq iqtisadiyyata yönəltməsi öz yerində. Rəhim deyir ki, Yaponiyanı az bir zamanda dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən birinə çevrilməsinin başlıca səbəbi də Yapon çalışqanlığıdır, işə münasibətdir. Və Rəhimin sözlərinə görə işə belə münasibəti görəndən, öyrəşəndən sonra qayıdıb Azərbaycandakı həmyerlərin çalışmasına öyrəşmək mümkün olmur.
Millətin iş psixologiyası, işə yanaşma mədəniyyəti tamamilə fərqlidir. Yəni, mən bunu öz həyatımda təcrübədən keçirdiyim üçün daha belə əminliklə deyirəm. Mən 2007-ci ildə Osaka Universitetini doktor dərəcəsi ilə bitirdim və Azərbaycana qayıtdım. Azərbaycanda qısa bir müddət çalışdım və çox qəribə də olsa mən öz vətənimdə o qəribəlikləri hiss edirdim ki, yəni artıq uyğun olmayan, mən deyək, Yaponiyada alışdığım, gördüyüm o şəraiti qətiyyən uyğun olmayan şərait və deyək ki, insan münasibətləri olsun, istər işə yanaşma tərzi olsun, tamam fərqli olduğu üçün mən açığı öz vətənimdə belə sıxılırdım ki, yəni bunun bir yolu yoxmu? Məncə, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycandan Yaponiyaya gəlib burada universitet təhsili alan, deyək ki, 4 il universitet təhsili alan və yaxud üstündə bir magistratura və yaxud bir doktorantura təhsili alan şəxsin Azərbaycana qayıdıb orada, deyək ki, özü üçün kariyera qurması biraz, deyək də, biraz mən belə qiymətləndirəm, çətin məsələdir. Burada, yəni, digər faktorları mən sadalamaq istəməzdim. Ən azından bu, deyək ki, Yaponiyadan qayıdıb Azərbaycana getdikdən sonra belə xalq dilində deyək, elə bil, atdan düşüb piyada gəzmək məsələsini xatırladaradım.
Və indi də Yaponiya kimi uzaq bir ölkədən həmyerli aramağımızın əsl səbəbindən danışım. Mercer Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı son sorğuda dünyanın ən bağlı şəhərlərinin siyahısı göstərilir. Moskvanın başlıq elədiyi bu siyahıda ikinci yeri Tokyo tutur. Rəhimin sözlərinə görə Tokyo və Yaponiyanın digər şəhərləri arasında qiymət fərqləri elə də çox deyil. Elə dünyanın ən bahalı ikinci şəhəri olan Tokyo və bahalı şəhərlər siyahısına heç düşməyən Bakı arasında da ərzaq məhsulları kommunal xərclərinin qiymətlərində də fərq yoxdur. Rahat müqayisə edə bilsin deyə Tura İnformasiya Agentliyinin bazarların təhlili araşdırmasında Bakı bazarlarındakı ərzaq məhsullarının qiymətləri olan siyahını öncədən Rəhimə göndərmişdim. Və bu siyahıya Rəhimin münasibəti doğrudan da bizim üçün çox gözlənilməz oldu.
Açıqı mən Azərbaycanda qiymətlərin bu qədər qalxdığına biraz belə necə deyirlər, təəssüfləndim. Eyni zamanda şok oldum ki, yəni Azərbaycanda qiymətlər bu səviyyədə qalxıb. Bunun səbəbləri təbii ki var, artıq bunun səbəblərinə mən girmək istəməzdim, biraz analiz olardı. Amma mən sadəcə müqayisə eləmək istəyirəm Yaponiyanın Azərbaycandakı qiymətləri. Valla belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır, yəni qiymətlər baxımından deyirəm. Çünki mən sizin göndərdiyiniz bu siyahıda məsələn ət 9 dollar, toyuq 6 dollar, kərə yağı 8 dolar, qarğıralı 4 dollar və s. kimi yazmışsınız. Mən sadəcə 1-2 dənə deyək, misal göstərim. Yaponiyada ən bahalı deyək ki, ölkə sayılır, az öncə də siz qeyd etdiniz. Burada minimum əmək haqqı 2000 dollar civarındadır. Təbii ki, bunun maksimumu yoxdur, yenə deyirəm. Maksimum həddindən çox qazanan yaponlar var burada ki, məsələn, deyək ki, əhalinin hardasa, yəni işləyən əhalinin işçi qüvvəsinin 50%-dən çoxu illik gəliri 100 min dollardan çoxdur. Bu işləyən əhalinin 50%-dən çoxu 100 min dollardan çox illik gəliri var. Bunu hardasa bölsək təxmini aya, tapa bilərik aylıq nə qədərdir. Amma burada bu qiymətlər Azərbaycandan bütün siz göndərdiyiniz bu ərzaq məhsulları üzrə bütün qiymətlər Azərbaycandan ucuzdur. Bütün, mən bütün hamısının siyasını verdim. Sadəcə soğan bir də kirayə ev çox qısa, deyək ki, az bir fərqlə Azərbaycandan bahadır, çox az fərqlə. Qalan bütün məhsullar Azərbaycandan ucuzdur. Məsələn, mən deyək ki, qarğıdalı yağını mən deyim. Qarğıdalı yağının 1 litrəsi burada 2,8 dollardır. Yumurta 10 ədədi Azərbaycanda 1,5 dollar yazmışsınız. Yaponiyada da tamamilə eyni qiymətdir. Yəni 1,5 dollardır burada. Şəkər dozu, tozu Azərbaycanda da 1 dollardırsa, Yaponiyada da 1 dollardır. Deyək, süd Azərbaycanda 2 dollardırsa və südün keyfiyyətini mən çox şübhə altına alıram Azərbaycanda. Mən çünki Azərbaycanda qaldım, demək, son 2007-ci ildən 8-ci ildə o ərəfədə bir neçə ay qaldım. Orada mən süd içəndən sonra mən çox üzr istəyirəm, yəni qarın ağrısına sulurdum. Amma südün keyfiyyətindən əlavə, yəni onun deyək ki, saxlama müddəti və s. kimi faktorlar da nəzərə alıram. Südün Azərbaycandakı qiyməti əgər 2 dollardırsa, Yaponiyada çox keyfiyyətli və inanıb içə biləcəyiniz südün 1 litri 1,3 dollardır. Kartof 1 dollardan ucuzdur. Demək, xiyar burada 1 dollardır. Banan, məsələn, Azərbaycanda 3 dollar yazmışsınız statistikada, burada Yaponiyada 1 dollardır. Kommunal xərclər kiçik ailə üçün, Yaponiyada da kiçik ailə üçün 100 dollardır. Sadəcə deyək ki, Azərbaycanda kirayə ev 250 dollar yazmışsınız. Mən Bakıda əmin deyiləm, əgər 250 dollara hal-hazırda ev var mı, yox mu, bunu əmin deyiləm. Amma əminəm ki, mən Bakıda 250 dollara normal şəraitdə ev tapmaq çox çətindir. Amma Yaponiyada 300 dollara çox normal, yəni dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiya kimi yerdə normal şəraitdir. Suyu, qazı, işığı heç bir problem olmayan ev tapmaq mümkündür. Yəni bu fərqləri görəndən sonra artıq belə deyək ki, mən həqiqətən də şok oluram ki, yəni Azərbaycanda mənim qohumlarım orada yaşayırlar və onların aldıqları o çox cüzi maaşla, yəni bu qiymətlərlə orada necə yaşayırlar?
Minimum istehlak zənbili haqqında bu qədər, amma Rəhimdən Yaponiyadakı istehlakçı haqlarının necə qorunması ilə də maraqlandıq. Görürsən, orada da bizdəki kimi uzun müddət qaz verilməyən evdə qəfildən buraxılan qaz evi partlada bilərmi? Ya Azərenerji və Azərsu arasındakı bu yaxınlarda baş verən qarşılıqlı borc qalmaqalı üzündən Bakının böyük hissəsinin uzun müddət susuz qalması necə? Orada təsəvvür eləyirlərmi? Və ya elektrik gərginliyi həddindən artıq yüksək verilməsi üzündən soyuducu ya televizora sıradan çıxan vətəndaş nə edir? Düzü bu son suala Rəhimin reaksiyasına ağız açıq həsəd apardım desəm daha düzgün olar.
çox qəribə sualdır. Yəni ki,
Yəni elə sual verdiniz ki, mən Yaponiyada bu qaldığım müddətdə bir dəfə də olsun elə şey mən rastlaşmamışam ki, ya su kəsilsin, ya işıq kəsilsin, ya işığın cəryanın o miqdarı biraz artıq olsun, əski olsun. Mən bir dəfə də olsun bununla rastlaşmadığım üçün deyə bilmərəm bunlar necə reaksiya verirlər. Hər halda bu belə deyək ki, çox böyük bir əks-səda doğurardı. Həm mediada olsun, həm demək insanlar öz deyək icma səviyyəsində olsun, yəni yaşadıkları bu icma, mən community demək istəyirəm, yəni o səviyyədə olsun, məncə həmən təpki verərlər. Belə bir şey ümumiyyətlə Yaponiyada mümkün deyil olsun. Mənim Yapon qonaqlarım Azərbaycana gələndə, mən onları orada qonaqlayanda gün ərzində biz 4-5 dəfə bizim işıqlar sönərdi, suyu deyək vedrələrlə evlaşırdıq ki, qonağımızı əlin ayağını güsün. Yapon təbii ki, bunları adi qarşılırdı, yəni o qədər də qabartmırdı, böyütmürdü, amma öz ölkəsində təbii ki, belə bir şey, bir şeyin olması mümkün deyil, mümkün olan bir şey deyil. Bu birinci baxım. İkinci tərəfdən, əgər olsa belə, yəni burada hər hansı bir deyək keyfiyyətsiz maldan, siz burada ifadə elədiyiniz kimi, ziyan dəyirsə, o ziyanın ödənilməsi artıq necə deyək bir aksiomadır. Yəni o ziyan kəsinliklə, hətta dəyən ziyanın məbləğindən də artıq səviyyədə ödənilir və heç bir qeyd şərtsiz. Yəni dəfələrlə olur ki, məsələn, eşidirsən, mediada oxuyursan ki, məsələn, bir restoranda Yapon bir yemək yediyi vaxt xırda, çox xırda bir adi demək təmizlik problemi olur. Təmizlik problemini həmin müdiriyyətə çatdıran kimi həmən bu demək məsələ aradan qalxır və eyni zamanda ona deyək ki, dəyən müəyyən məbləğ var ki, ziyan o ödənilir. Yəni adi sırf restoran səviyyəsindən söhbət gedir. Qaldı ki, əgər böyük elektrik cihazlarından olsun, istər xidmət, daha belə deyək ki, bahalı xidmət sahələri olsun, bütün bunların hamısı demək istehlakçı tərəfindən əgər nəsə bir irad deyək tutularsa, anında aradan qaldırılır və əgər istehlakçı tərəfindən tələb olunarsa, kompensasiya olur.
Nəysə, rəhim və ordakı həm yerlərimizə dünyanın ən bahalı, ancaq Bakıdan ucuz ölkələrindən birində, uzaq Yaponiyada uğurlar arzulayıb, keçdim Azərbaycana daha yaxın olan Türkiyəyə. Dünyanın ən bahalı şəhərləri arasında New Yorkdan sonra yer alan 23-cü sıradakı İstanbulda yaşayan həmkarım Mayıs Əlzadədir həm söhbətim. İlk öncə onu deyim ki, Rəhimə göndərdiyimiz siyahını Mayıs'a da göndərmişdi və elə Mayıs da bir çox ərza məhsullarının qiymətlərinin Bakıdan daha ucuz olduğunu dedi. Sadəcə ətin qiyməti Azərbaycandakından eyni qiymətədir və demək olar ki, nəqliyyat Azərbaycandan bahadır. Odur ki, Mayıs'a ilk sualım İstanbulda neçəyə yaşamaq mümkündür, oldu.
İstanbul 15 milyona yaxın əhalisi olan bir böyük metropol şəhərdir. Ona görə də böyük metropol şəhərdə siz də təqdir edərsiniz ki, nə qədər pula yaşamaq olar sualına 10-15 variantı cavab vermiyorlar. Bu birincisi harada yaşamaq sualının cavabıdır. Yəni, Bosfor boğazında yaşamaq istərsəniz də ayda təxminən 10 min dolar da xərciniz çıxa bilər. İstanbulun kənar məhəlləri var ki, gecə qondu məhəllələrində yaşamaq istərsiniz, ayda 500 dolara da yaşaya bilərsiniz. Yəni, orta səviyyəli məhəllələr var ki, 3-4 min dolara da yaşaya bilərsiniz. Ona görə bu verilən şey harda yaşamaq və əlbəttə o yerinə görə də tikilən binalar olsun, ona uyğun tikilən marketlər olsun, ona uyğun alış-veriş mərkəzləri olsun, ticarət mərkəzləri olsun, hər şey ona görə müəyyənləşdirilir. Yəni pul olan adam heç vaxt gedib gecə qonda yaşamır və yaxud da ucuz yerlərdən nə evinə ərzaq alır, nə də üst başına geyim keçməlidir. Ona görə bu suala 10-15 variantda cavab vermiyorlar. 500 dolarla 10 min dolar arası deyək, yəni ən aşağı xərclər ki, amma 100 min dolar da xərcləyən var hər ay özünə, o da başqa məsələ.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədim, məsələn, adi müəllim, həkim orada yaşamaq üçün lazım olan pulu qazana bilirmi?
Varlı rayonlarda, varlıların bölgələrində müəllimlik eləyən, dövlət məktəblərində müəllimlik eləyənlərin gəlirləri daha yüksəkdir. Niyə daha yüksəkdir? Çünki onlara o varlılar öz uşaqlarına əlavə dərs verdirirlər, əgər o uşaqları kolejə qoymayırlarsa. Yox, kolejə qoyurlarsa, yenə o kolejlərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Yəni, ictimai məktəbi, orta məktəb, liselərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Və əlavə, onlar mütləq dərs verirlər. Və bir də dərshanələr var. Universitetlərə hazırlıq üçün yaradılmış bunlar bir növ kurslardır. Universitet imtahanlara hazırlaşmaq üçün. Orada işləyirlər. Yəni, Əhmədlidəki müəllimlə İstanbulun məsələn bir kasıb bölgəsində yaşayan, dərs verən müəllimin arasında mən deyim ki, orada pul alan müəllimlə əgər başqa bir yerdə işləmişsə Əhmədlidə ən az bir 10 dəfə fərq var gəlirində. Yəni İstanbuldakı kənar məhəllədə, kasıb məhəllədə işləyib və yaşayan müəllim Əhmədlidəki müəllimlə ən az gəlir arasında 10 dəfə fərq var ki, buradakı gəlir üstündə ondan. Bugün dərsin 1 saatı, ən ucuz dərsin 1 saatı 40 dolardır. 2 saat, 2 saat məsələn bir gündə 2-3 evi dolaşsa, 2-3 şagirdə dərs versə evində, demək ki, bu gündə ən az bir 150-200 dolar bu qazana bilir. Mən şəxsən tanıdığım müəllimlər var, məsələn, var bölgələrdə yaşayırlar. Nəyin sayəsində? Gedir səhər dərsin deyir, günorta, günortadan sonra hər gün 2 dənə, 3 dənə evi dolaşır. Həftədə məsələn bir şagirdə 4 saat dərs verir. Məsələn, 10 dənə belə şagird olanda, 40 dolardan hesablayanda 10 şagird 20 saat olur. Hətta 40 saat olur demək ki, görün həftədə görünür elə 1000 dolar, 1000 dolardan çox bu qazanmış olur. Amma işləmək lazımdır, bu işləməyə bağlıdır hər şey. Amma burada yenə başqa şeyə diqqət cəlbirəmək lazımdır. Yəni Azərbaycanla müqayisə edib, bir də Amerika Birləşmiş Ştatlarla və hətta Avropa Birliyi ölkələrlə müqayisə edib, orada müəllimlərin adam başına düşən milli gəliri yüksək olduğu üçün, gəlir düzgün bölüşdürüldüyü üçün, oradakı müəllimin şeyinlə Türkiyədəki müəllim müqayisə edilə bilmir. Səmətlə, oradakı müəllim yay tətilində rahat gəlir Türkiyədə bir ay istirahat edilə bilir. Və hətta pensiya çıxandan sonra aldığı pensiya pulu ilə müəllim gəlir Türkiyədə ev kiralayıb burada yaşaya bilir. Amma Türkiyənin müəllimi bu gün bunu gedib qərizə edə bilmir.
Və Mayıs'dan sonra da sözsüz ki, istehlakçıların haqlarının orada necə qorunması ilə maraqlandım.
Ən yüksək səviyyədə qorunur üçün Türkiyənin ən prestijli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri İstehlakçı Haqlarını Qoruma Dərnəyidir. Bu dərnək hər gün müxtəlif, hər həftə müxtəlif cür tətkili araşdırmalar aparır, ictimai rezorları kesilir və əhalini narahat edən məsələlərlə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edir, orada məhkəmə istintaqının başlamasına nail olur. Məsələn, bu yaxınlarda məhkəmə qərar qəbul etdi və bunu ondan sonra apellyasiya məhkəməsi və ən yüksək məhkəmə instansiyaları təsdiq etdi. Məsələn, bank kartlarının, bankın verdiyi kredit kartların sadəcə o kartın sizdə olması üçün ildə təxminən 35-40 dolar bank hər il o kart üçün sizdən pul alırdı, vətəndaşlardan pul alırdı. İstehlakçının haqlarını qoruma dərnəyi verdi məhkəməyə, o şeyi ləğv etdirdi, o sabit, yəni ildə verdiyi 35-40 doları, o pulu ləğv etdirdi. Məsələn, tutaqı körpüdən İstanbulun Asiya tərəfindən, Avropa tərəfindən Asiya tərəfindən keçmək üçün körpüdən istifadə edirsiniz. Dövlət istəyir ki, bu qiymətləri qaldırsın hökumət, çünki daha çox pul yovansıdır. Amma istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi verir məhkəməyə, onu ləğv etdirir və qiyməti daha da aşağı salmağa çalışır. Bunlar daha çox, yəni çox insanın istifadə etdiyimiz. Amma bir də var, az bir qrupun, dar bir qrupun maraqlandıran məsələ. Yenə də onunla bağlı İstehlakçının Hüquqlarını Qoruma Dərnəyi çox fəaldır. Hər hansı bir siz müraciət edəndə 3 nəfər, 5 nəfər belə məsələ var. Tez məhkəmələrə onların vəkilləri var, onların könüllü işləyirlər bunlar. Və məhkəmələrə müraciət edib istehlakçıların haqlarını qorumaq üçün orada müvafiq qərarları qəbul etdirirlər.
Həmkarıma bir sual da verdim istehlakçı haqları ilə bağlı. Əgər məsələn cümə günü Bakıda baş verən bir hadisə, Keçlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb sakinlərinin evlərinin çirkab sularının altında qalması burada, İstanbulda baş versəydi nə olardı?
Qiyamət qopardı. Əvvəla media bunun üzərinə çox ciddi şəkildə gedərdi. İkincisi, İstanbulun İki cür bələdiyyə var. Bir böyük şəhər bələdiyyəsi, yəni metropol bələdiyyəsi var. Bir də İstanbulun rayonlarının bələdiyyələri var. Bu işə cavabdeh olan İstanbul böyük şəhər bələdiyyəsinin də bu cür fövqəladə vəziyyətlərlə bağlı xüsusi idarəsi var, şöbəsi var ki, o deyil. Bu, əgər təqsir kimdədirsə, o qeyri-hökumət təşkilatları olsun, müəyyən fondlar olsun, şeylər olsun, bu məsuliyyət daşıyan adamları həmin dəqiqə verirlər məhkəməyə. Bələdiyyələrin məhkəməyə verilməsi üçün dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə var, Danıştay deyil. Ona Danıştaya müraciət edirlər, icazə alırlar və verirlər məhkəmə. Qiyamət qopardı. Bunun üzərinə xüsusən media və vətəndaşlar getməlidir. Başqa cür bu şey. O yəni məsələn İstanbulda sanki deyirlər ki, sabah qar yağacaq. Əgər o qar yağacağı saata qədər qar yağmasa belə, o bələdiyyə o hazırlığı görüb, qarın başlaması saatında o lazım işləri görməsə məhkəməyə verirlər. Yəni çox fəaldır. Yəni Türk toplumu o cəhətdən çox fəal. Düz son vaxtlar AKP iqtidarı vaxtında bəzi fəallığı zəifləsə də, amma yenə o fəallığı böyük ölçüdə qoruyur Türk cəmiyyəti.
Və ən sonda, Mayıs-lə istehlakçıya dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı söhbət elədim. Azərbaycandakı kimi, burada da mı istehlakçı, təbii insarçı olan işıq, qaz, su satan dövlət qurumları qarşısında acizdir? ya hər hansı ziyan olan kimi Amerikadakı kimi məhkəməyə müraciət edə bilər.
Məhkəməyə verməyə gərək yoxdur. Ona məsuliyyət kim daşıyırsa, bələdiyyə daşıyırsa, hökumət daşıyırsa, onu özü kompensasiya eləməlidir, onun zərərini ödəməlidir. Çünki o zərər ona aid və üsul-i idarə, hökumət olsun, bələdiyyələr olsun, yəni əgər dövlət idarəçiliyini öz üzərinə götürübsə, hər hansı bir şəxs deyirsə ki, mən bu işi öz üzərimə götürmüşdürəm, demək ki, o vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyır. Onu heç məhkəməyə verməyə gərək yox. Məsələn, bir təbii fəlakət baş verirsə və yaxud da hökumət dövlət adamlarının şeyi ucbatından, məsələn, səhlənkar ucbatından, vaxtında işləri yox olması ucbatından bir hadisələr baş verirsə, heç məhkəməyə verməyə. Onlar sizə deyərlər ki, biz bu qədər veririk, siz onu az hesablayarsınız, ondan sonra məhkəmə verib deyərsiniz, mən daha çox istəyirəm. Məhkəmə də yenə orada həmişə istehlakçının tərəfindədir. Ona görə böyük marketlər olsun, dövlət idarələri olsun, şey olsun, vətəndaşla üz-göz olmamaq üçün vətəndaşın tələblərini yerinə yetirməyə çalışırlar. Məsələn, böyük marketə gidərsiniz, siz deyərsiniz ki, mən əlimdə də fakturam var, mən bunu buradan almışam, amma bu şey çıxıb, məsələn, ərza məhsul olsun, şey olsun, onu sizə sorğusuz, sualsız. Çünki öz etibarını qorumalıdır, öz prestijini qorumalıdır. Onu sizə sorusu sualsı dəyişdirirlər onu yerinə və hətta üzr istəyirlər ki, çünki ən mühüm şey Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahmi Koç gibi ön firmalarında 50 min adam işləyir. Onun bir şeyi var, vəsiyyət var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Yəni ona görə də vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır tutaq ki, su satır. O da onun müştərisində, o da ondan pul yığır, dövlət xəzinəsinə keçir.
Mayıs Əlizadə ilə Türkiyədəki istehlak zənbili və istehlakçı haqları ilə bağlı söhbətimizi bitirdik. Və Mersin siyasında dünyanın ən bahalı dördüncü şəhəri olan Norveçdəki Oslo'ya yollanırıq. Burada yaşayan həmyerimiz Zülayim Zəkəriyyə ilə Azərbaycandakı qiymətlərin olduğu siyahı barəsində söhbət elədi və məlum oldu ki, Oslo doğrudan da Bakıdan bahalıdır. Amma əsas məsələ oldu ki, burada orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandakı kimi 100-200 dollar deyil. Ən aşağı minimal maaş Norveçdə süpürgəçi zibil daşıyanın qazandığı maaş ayda 4-5 min dollardır. Günə təxminən 150 dollar. Və bu da həm yeməyə, həm oxumağa, həm gəzməyə, dincəlməyə qısası, həm mədəni, həm də ruhu doyurmağa çatır.
Privat biznesdə, private sektordə daha maaşda böyükdür. Ən aşağı qiymətlər kommunal işləyənlərdə olur. O da ki, yəni 52-53 min dollar illik. Ali təhsillə onun kimi qısası, hədə maaş əvvəlikdə çox qalxır. Həkimlər pis qazanmır. Jinerlər, həkimlər çox yaxşı qazanır, statuslu işdir. Nə qədər çox universitetə getdin, o qədər maaşın çox olur. Bir də bilirsiniz, Norveç axırıncı 20-25-30 ildir sosial ölkədir. Yaxşı xidmət, sosial xidmət var da cəmaata. Yəni, təhsil havayıdır, balnitsa, hamısı havayıdır da. Bunlara Amerika kimi privatizasiya olmuyor bütün sektorlar. Zaten ona göre 36-37%, 50% kimi vergi veririk de. Ama vergiden sonra da yani vergiden sonra en aşağı maaş 52-53 bin, 55 bin dolar olur ilde. Yani onun keçirme, hem sigortası, gezmeyi, her şeyde yani o bizlerden farklı değil. Bazıları mesela nə bilmək, 3 dəfə gedir ildə tətilə, kasıbı 1 dəfə gedir, amma yenə də gedir də, yəni bu ona daxildir, yəni bu standarta.
O ki, qaldı istehlakçının haqlarına, həm söhbətimin sözlərinə görə burada qanunlar da, müştəri, istehlakçı həmişə haqlıdır prinsipi ilə yazılır və dövlətin siyasəti də bunun üzərində qurulub.
İstehlakçının haqları çox, hər şey onun üstünə qurulub. İstehlakçının haqları, yəni çox kritik davranırlar, yəni bir şey olan kimi televizordadır. Qanunlarına görə, məsələn, paltarı bir il içində, paltarın yəni soku bir ildir. Yəni, bu cırıldısa, nəsə xarab olsa, düyməsi düşdü, nə oldusa, yəni, özün daha paltarı cırılamsansa, bunu qaytara bilərsən də, yəni, bir il içində. Heç kim o consumer law, heç kim ona reaksiya verə bilməz, reaksiya verən kimi istəyirsən ki, magazində sənin managementindən danışacağım, so.
Və sonda, Norveçdəki həmyerlimizə də, Zülayimə də bayaq Mayıs'a verdiyim sualı verdim. Bakıda baş verən bir hadisə, Keşlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb, sakinlərin evlərinin çirkəb sularının altında qalması Osloda baş versəydi nə olardı?
Ola bilməz, ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz belə bir məsələ burada. Sonra siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Vəssalam. Norveç, Türkiyə və Yaponiyadakı həmyerlərimizlə istehlakçı haqları və istehlak qiymətlərindən danışdıq. Əslində nəticə ilə də ümidsiz olmadı. Azərbaycanın doğrudan da inkişaf elədiyini və ən azından qiymətləri ilə dünya səviyyəsində çatdığını, bəzənsə keçdiyini də gördük. Nə vaxtsa vətəndaşın qazancının da ölkədəki qiymətlərə nisbətdə dünya standartlarına yaxınlaşması, istehlakçının haqlarının da daha yaxşı qorunması ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi, pullu adamların baraqlarına toxunur. O şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşov.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız necə deyərlər, əllərinə dəmir əsa alıb, ayaqlarına dəmir çarıq giyib, Başı kəndlərini bir-bir dolaşıblar. Oraların sosial, siyasi, iqtisadi və dini vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, çox qısa tanışlıq. Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərinin sakinləri nə vaxtdan təbii qaz üzünə həsrət qalırlar.
1992-ci il, Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıncı dəfə qaz onda gəldi.
Sadə şüvələn sakinləri milyonçu məmurlarla yeni qonşuluqdan razıdırlar mı?
Küçəmizə küçə içərə çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Bakı kəndlərində torpaqları kimlər alır?
İmkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanlı, harda pa botalmalıdır.
Meyxananın vətəni sayılan Bakı kəndlərində indi hansı folklor nümunələri yaranır?
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış eləyir? Desin masajda moyka açqını.
Ən nəhayət, Bakı kəndlərində hansı dini meyillər özünü göstərir?
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzman, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa. O bizim rəhbərimizdir.
İndi bir qədər ətraflı. Bakının 40-dan çox kəndi var. Bu kəndlər paytaxtın cəmi bir neçə kilometrliyində yerləşsələr də, heç vaxt böyük şəhərin təsiri altında olmayıblar. Əksinə öz adət-ənənələri, kəskin dini baxışları ilə böyük şəhərə daim nüfuz etməyə çalışıblar. Ancaq son 15 ildə bu kəndlərin başı daha çox öz dərdsərlərinə qarışıb. İndi bu kəndləri paytaxtdan daha çox öz iqtisadi çətinliklərə ayırır. Burada artıq məsafələr coğrafi qaydalarla yox, 10 illərlə yığılıb qalan sosial-iqtisadi problemlərlə ölçülür. Bakı kəndlərinin 2004-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Təqribən 6 aya yekunlaşacaq bu proqrama əsasən, Bakı kəndləri qaz və elektriklə tam təmin edilməli, su kanalizasiya xətləri yenidən bərpa edilməlidir. Bundan başqa məhəlli və magistral yollar təmir edilməli, ən əsası isə işsizlik problemi həll edilməlidir. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Maştağa, Bilgəh, Nardaran kəndlərində olub. Onun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında həmin kəndlərdə dövlət proqramının necə yerinə yetirildiyindən bəhs edilir.
Qaz yoxdur da.
Axırıncı dəfə çən gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıncı dəfə qaz onda gəldi.
Müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara.
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, bir deyil gələk səkək.
Bir adam gəlib deyir, gör baxmır ki, qaz var yox.
Göyə təmir eləyirlər. Nə qədər təmir qurtarmıyor?
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakının Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərində yaşayanların dedikləridir. Sakinlər 16 ildir rəsmi strukturlara müraciət etməkdən təngə gəldiklərini deyirlər. Nəticəsi isə yoxdur. Maştağa sakini Vahid Orucov deyir ki, kəndə qaz verilməsə də qaz pulu üçün qapılarını tez-tez döyürlər.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yox, mən yoxdur. Kim, qaz var, yox. Amma pulunu deyirlər, verməz.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüklə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür.
Biz deyək ki, 100% həll olunacaq, yox, dairəvi xəttlər əsasən başa çatdırılacaq. Ondan sonra qalır bunu məhəllə daxili, ondan sonra qoşulmalı azad, yəni ləngimələr olacaqdır. Biz deyə bilmirik ki, kəndlər hamısı 100% problemi qurtaracaq.
Bakı kəndlərində yaşayanları ən çox narahat edən həm də abonent hesablarında illərlə yığılıb qalan qaz pulu borclarıdır. Problem ondadır ki, Bakı kəndlərində qaz sayğaclarının quraşdırılması prosesi bir neçə aydır başa çatıb. Buna qədər isə abonentlərə normativlər üzrə borclar yazılıb. Elə abunəçilər var ki, hesablarında 500-600 manat borc yığılıb. Azərqazın təmsilçisi deyir ki, hansı abunəçi mənzilinə qaz gəlmədiyini rəsmiləşdirmə isə qaz pulunu mütləq ödəməlidir.
Əgər bizim səhmimiz ucbatına kiməsə borc hesablanıbsa, o Bu çubut olunmalıdır. Çubut olunursa əlbəttə silinir onu.
Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya xətti də yoxdur. 2008-ci ilin sonuna qədər Maşdağa, Bilgə, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı qəsəbələri üçün vahid kanalizasiya sisteminin yaradılması gözlənilir. Maşdağa bələdiyyəsindən bildirirlər ki, işlər plan üzrə davam edir. Hələlik ötən əsrin 60-cı illərində çəkilmiş kanalizasiya xətləri çirkab sularını paytaxtın kanalizasiya sisteminə deyil, elə yaşayış binalarının qarşısına daşıyır. Günlərlə daşınmayan zibilin kanalizasiya sularına qarışıb hansı mənzərə yaratdığını təsəvvür etmək isə o qədər də çətin deyil.
Kanalizasiya deyib, o başı tökülür, iş baxan da yox.
Maşdağa, Bilgə, Nardaran kəndlərində ümumilikdə təxminən 100 minə qədər əhali yaşayır. Ancaq bu kəndlərə işləyən marşrutlara yenə də kiçik tutumlu köhnə avtobuslar çıxır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sözçüsü Samir Həsənov deyir ki, Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirildikcə problem yoluna qoyulacaq.
Harada ki, sərnişin axını çoxdur, daha çox ehtiyac var, həmin xətlərə ilişkin olaraq avtobuslar verilir.
2007-2008-ci illərdə Bakıda bir neçə yollar və körpülər tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, magistral yollar yenilənsə də, məhəllə daxili yolların təmiri heç kimin yadına düşmür.
Valla, bizim məhəllə var, bir də meşidin, ən vali meşidin yolu var. Yəni, şeylərdir, palçını üzürük.
Ancaq Bakı şəhərlərindən danışarkən onların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməli olan dövlət proqramından çox məmurların özəl proqramından söz açmaq daha yaxşı olar. Çünki dövlət proqramı bütün dərdlərə tam əlac olmasa da Bakı ətrafında geniş torpaq sahələri alıb malikanələr tikdirən imkanlı məmurlar tədricən bu kəndlərində bəzi problemlərini həll etməkdədirlər. Ancaq bəzən Bakı kəndlərində torpaq sahələri alan imkanlı məmurların inşa etdirdikləri hündür hasarlar onların firavan həyatlarını sadə insanların problemlərindən əməlli başlı ayırmağa xidmət edir. Hər halda əməkdaşımız Saadət Akif qızının Şüvələn, Mərdəkan, Buzovna kəndlərindən hazırladığı reportajında milyonçularla yoxsulların qonşuluğundan bəhs edilir.
Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Şüvalanda 5000-dən çox sakin qeydiyyatdadır. İllər uzunu kəndin cəmatı çörəyini torpaqdan çıxarıb.
Şuvalan kəndi səs qızılgül kəndi oldu. Belə onunla dolanıblar, maskı vəzədə alıblar. Bizi indi yoxdur axı, parmaq olsun ki, cəmaat əksin, bitsin, bəzərsin. Nə ilə, hərə bir şey ilə.
Rayondan zaddan gəlir. Bax, görürsən, hamısı rayondan gəlir. Pomidordur, xiyardır, xaçmazdan zaddan.
Elə kəndin yolları da darısqallıqdır. Bəlkə də qədimdə atarabiyə yarayarmış, amma indi iki maşın qarşı-qarşıya gələndə gərək biri yana verib saxlasın. Özü də bu dar yolda heç piyadanın getməyinə səki yoxdur.
Yolla bağlıdır.
Hə, yol vasitəsilə. Belə maşınlar da gəlir.
Şüvalan sakinləri deyirlər ki, get-gedə kəndə imkanlı adamların marağı artır. Nəticədə yerlilərin sayı azalır. Əksəriyyəti torpağını satıb başqa yerə köçür.
Yerini alır, torpağını, həyətini, pul verir, köçür də.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb. Nazirlərdən birinin isə Şüvalanda özünə bağ alıb yer yurd eləməsi qonşuların işinə yarayıb. Nazir barıları rənglədib, küçəyə işıq dirəkləri çəkdirib.
Küçəmizə küçə çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıq var.
Dənizin yaxınlığında yerləşən kənd kurort zona sayılır. Elə sakinlər də deyirlər ki, bağ mövsümü yaxınlaşanda kəndin siması da dəyişir, hayli küylü olur. Amma yayı kəndə keçirməyə gələnlərdən sakinlərə bir fayda yoxmur. Villası və ya bağı olmayanların da könlündən bir müddət dəniz qırağında yaşamaq keçərsə, buna da imkan var. Yerli sakinlərin bəzilərinin çörəyi dilə bundan çıxır, evini kirayə verməkdən. Qiymətlər də evin şəraitinə baxır. Məsələn, 4 otaqlı yüksək təmirli evdə bir ay qalmağın xərci 1500 manatdır. Mərdəkanla Şuvalanın sərhəddi gözə görünməz olsa da, problemlərində fərq var. Mərdəkan sakinləri qaz işıq sarıdan körlük çəkmirlər. Deyirlər ki, burada imkanlı şəxslərin, məmurların bağ evi, villası olması onların qaz işıq probleminə əncam çəkib. Amma mərdəkanlıların ən yaralı yeri işsizlikdir. Heç bağ mövsümünün başlaması da bu işsizliyə məlham olmur.
Problem dəqiqə işsizlikdir cavanların arasində. Başqa heç nə yoxdur burada da.
Bu kurort qəsəbəsi həm də miqrasiya üçün əlverişli yer sayılırmış. Mən qəsəbənin mərkəzində yerlilərdən çox yardımlı Cəlilabad və ölkənin digər bölgələrindən iş üçün Mərdəkan axışanları gördüm.
Gəlmişik bura Bakıya, fəhləli eləyirik. Çıxırıq fəhlə badanına, oradan da bizi qovurlar.
Yəni burada bağ evlərində işləyirsiniz?
Yəni bağ evlərində işləyirik, onda ki, imkan verir.
Mərdəkanda da evini kirayə verənlər var. Turizmin onlara gətirdiyi xeyir elə yalnız bu kirayədəndir. Amma yaxşı pula kirayə vermək üçün gərək yaxşı da şəraitdə evin olsun. Belə bir evə isə hər kəs sahib deyil. Mərdəkanda ev var ki, yay mövsümünə 4-5 min dollara kirayə verilir. Evdə var ki, otağını günü 1 manatdan verir. Bir otaqda da 5-6 nəfər, bəzən isə 10 nəfər qalır.
Kimin imkanı var tikir, kirayə verir də 50 şirvana, nə bilim, 150 manata.
Onu da deyim ki, Mərdəkanda da, Şuvalanda da ölkənin bir çox yüksək vəzifəli məmurlarını adla tanıyırlar. Qonşudular axı.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətindən bəhs edirlər. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bunun əvvəl Bakının Novxanı kəndində olan bir insan indi həmin kəndə getsə oranı tanımaz. Söhbət təkcə imkanlı məmurların tikdirdikləri böyük villaların kənddə yaratdığı panoramadan getmir. İndi demək olar ki, hər bir yerli Novxanlının həyətində xarici maşın var. Ancaq bu kimi üçün inkişafdırsa, kimi üçün də fəlakətin parıltısıdır. Məsələ burasındadır ki, Novxanlılar öz atababa torpaqlarını satıb xarici maşınlar alırlar. 5-10 il sonra bu işlənmiş xarici maşınlar kənd yollarında sıradan çıxacaq. Onda həmin insanlar yenidən əkin biçinə qayıtmaq istəsələr öz torpaqları olmayacaq. Əkin biçindən söz düşmüşkən Bakı kəndləri həmişə özlərinin istixanaları ilə məşhur olub. Bu istixanalarda becərilən istər qərənfillər, istərsə də müxtəlif tərəvəz bitkiləri daim Rusiya bazarlarının bəzəyi olub. İndi isə Bakı kəndlərində çox az istixanalara rast gəlmək olur. Zirə və Türkən kəndlərindən qayıdan Şəhra Sultanovanın reportajında bunun səbəblərinə aydınlıq gətiriləcək.
Bakının Zirə kəndinin lap girəcəyində mənzərə birdən-birə elə dəyişdi ki, mənə elə gəldi, əslində gəldiyim yer kənd deyil. Kəndin kifayət qədər gözəl asfalt yolu, yeni salınmış parkı və bir neçə təzə tikilinin görüntüsü doğrusu məndə bir qədər təəccüb yaratdı. Öz-özümə fikirləşdim ki, bu kənddə yaşamaq bəxtəvərlikdir ki. Elə ilk söhbət elədiyim sakinlər də bu fikrimi daha da möhkəmləndirdi.
Hər şey var, stadion, tora, ambulatoriya tikiblər. Yaxşı yolları düzəldirlər, abidə var.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşır Zirə kəndində. Park salınıb, yolların düzəldilməsi.
Əslində Zirədə olduqca gözəl düzəldilmiş park, yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi binasının görüntüsü niyə də bu insanlara inanmayasan fikrini yaradırdı. Amma bir neçə saat sonra kəndin içərilərində, yəni mərkəzdən, park və yeni binalardan, yeni asfalt yoldan kənar, asfaltsız və köhnə asfaltlı yollarda qarşılaşdığım insanlar isə bu fikirlərimi alt-üst elədilər. Həm onların dedikləri, həm də gördüklərim. Dedilər, vəziyyətimiz heç də deyildiyi kimi qənaət bəxş deyil və biz də özümüzü Bəxtəvər kəndinin Bəxtəvər sakinləri hesab eləyə bilmərik. Biz deyilər, axı bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şərait yaxşıdır? Kim üçün şərait yaxşıdır? Bir də açın xaldını kimi, baxın, görün orada 2 şirvanlı yemək var. Mən nişanlı oğlanam, mənim bir dənə daxmam yoxdur, mən toy eləyim, adam götüm gəlmir.
Sizdə park açılıb, xəstəxana açılıb.
Parkı mən nə ilə parkda qudum, arvadımı saxlayım. Bəndə sizdə qudum saxlayım, arvadımı. Bir alın bunu ki, uşağımız olsun, qudum gəlmir da. Heç nə, mən deyə kəndə içində 5 manat fəallıq eləm günü. Budur mənim üstü boşum.
Bir parça bu yerlər yoxdur. Yeri də alan, imkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Camaat da heyvanlı, harda pabı otarmalıdır.
Kənd sakinləri özləri nə ilə dolanırlar?
Pani geçməklə. Uşaq da bu səhv eləmir. Kimi ki imkanı var, iri bir məhsə açır, iri bir yer açır. 100 dənə, 200 dənə panik bu salır. Sənin həyətində bir dənə bu panikin var, sən panikli dolanamırsan. Bu qazın qiymətini qaldırır yuxarı, dolanamırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə kənd əhalisinin böyük əksəriyyəti neftçidir. Gəlirləri neft çıxarmaqdadır. Amma bu neftçilər özləri çıxardıqları qazdan istifadə edə bilmirlər. Çünki kənddə yalnız bəzi ərazilər qazla təmin olunub. Təmin olunan ərazilərə verilən qaz da zəifdir. Ona görə də kənd sakinləri elektrikdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da onların daha artıq pul sərf eləmələrinə və kənd sakinlərinin ənənəvi ikinci qazanc mənbəyi olan istixanalardan istifadədən məhrum olmağa vadar eləyir. İstixanaları qazla quran sakinlər elektrik enerjisi tarifi baha olduğundan bunu artıq eləyə bilmirlər.
Eşitlər panik batdı ki, yaxşı qaz olmur.
Kənd sakinləri onu da əlavə elədilər ki, onların irəlidə gedən kəndlərinin nümunəvi göstəricisi olan və keçən ay açılışında prezidentin də iştirak elədiyi yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi əslində fəaliyyət göstərmir.
Hələ açılışı olub, ancaq ki, hələ orada işləmirlər.
Bu tikildi, düzəldi, bu açılışı oldu. Ancaq hələ istifadəyə bu verilmir. Parkdan başqa istifadə edirsən.
Dedikləri doğru çıxdı. Yeni xəstəxananın qapısı kilidli idi. Dedilər içəri girmək üçün baş həkim Nüsrət Yahyayevi görmək lazımdır. Nüsrət Yahyayevi kəndin poliklinikasında tapdıq. Baş həkim dedi ki, elə onlar da xəstəxananın fəaliyyətə düşəcəyi günü gözləyirlər.
İndi bir gördüyü ştatları bir də əmirləri. Əmir gəlməlidir ki, bura bağlansın.
Eyni vəziyyətlə, yəni kilidli qapı ilə mədəniyyət və şadlıq evində də rastlaşdım. Özünü şadlıq evinin rəhbəri kimi təqdim edən bir şəxs dedi ki, onlar bir neçə günə fəaliyyətə başlayacaqlar. Mədəniyyət evinin nəzarətçisi də eyni cümləni təkrarladı.
Tam hazırdır, hər bir şey standartlar, uyğundur, hər fəaliyyətə başlamaq.
Üst tutum növbəti Bakı kəndi isə Türkan kəndi oldu. Türkan kəndində zirədən fərqli olaraq heyran edici mənzərə ilə qarşılaşmadım. Burada ilk nəzərə çarpan yollarda böyük yük maşınlarının olması idi. Kənd sakinlərindən birinin dediyinə görə elə tikinti şirkətlərindən birinə aid olan yük maşınlarıdır. Onların yollarını bərbad edən. Belə ki, yolun asfalt örtüyü yük maşınlarının daşıdığı ağır yükə tab gətirə bilmir. Digər sakinlərin girəkləri isə belə oldu.
Ancaq qaz problemi. Özüm neftçi işləyirəm, qazmada işləyirəm. Ancaq mən gəlirəm, evdə 2 dənə yorğanla yatıram.
Bakı kəndləri meyxananın vətəni sayılır. Mən burada həmin bu janrın məziyyətlərindən danışmaq istəmirəm. Sadəcə bunu burada xatırlamaq Bakı kəndlərinin, sakinlərinin xarakterini açmaq üçün bizə lazımdır. Daim özünə məxsus danışıqları ilə seçilən bu insanlar indi iqtisadi problemlərini də lağlağıya, zarafata çevirə bilirlər. Maarif Çingizoğlunun Masazır və Saray qəsəbəsindən hazırladığı reportajı dinləyin.
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış əliyir? Desin Masazırda moyka açqını.
Hələ bu harasıdır. Müasir folklor nümunələrinin yarandığı Masazırda bir qarğış da var. Görüm yolun Masazır dairəsindən düşsün. Masazır dairəsi ilə bağlı yaranan bu demə aydınlıq gətirim, niyə belə deyirlər? Ona görə ki, xeyli vaxtı yol çəkildiyindən, keçid salındığından burada hər yer qazılıb. İstavada torpaq, yağmurlu havada da palçıq əlindən buradan keçmək olmur. Amma onu da deyim ki, bu qarğışın ömrü müvəqqətidir. Çünki işlər yaxın zamanlarda bitməlidir. Qaldı Həmid kişinin moyka, yəni maşın yuyulan yerlə bağlı dediyinə bu da ciddi məsələdir. Həmid kişi deyir ki, 60 manat təqaüdə möhtac olmasın deyə övladlarının köməyi ilə evinin birinci mərtəbəsində maşınların yuyulması üçün yer açıb. Ancaq açdığı gündən də peşmandır. Deyir, su olanda işıq olmur, işıq olanda da su. Son vaxtlar daha bir problem çıxıb. Bu da qışda üzünü görmədikləri, yayda da hərdən bir verilən qazla bağlıdır.
Gedmişəm 799 manat borc var. Ha, bu borc hardan gəlib çıxıb? Kompüterə düşüb. Mən kompüter bu kosmosdan çəkdik onu.
Masazır qaz pulu, işıq pulu sarıdan borc içində üzür. Kənd ağsaqqallarının sözlərinə görə bütün problemlərini aldıqları 60 manat təqaüdlə həll edirlər. Qəsəbə sakini Qəmbər deyir ki, elə ona görədir ki, nə vaxt ət yediyi yadında deyil. Belə dolanışıq azmış kimi 600 manatda işıq pulu borcu var.
Deyir ki, sənin o borc, o vaxt 2 şirvan verməliydin, 3 şirvan verməliydin. İndi vermişsən 1 şirvan. Həmən borclar yığıl. Yaxşı, o vaxt mənə nə istəmirdin ki? Qazda həmən problem, suda həmən problem.
Masazırda qəsəbə sakinlərindən çox Çinli və Sabirabadlı var. Çinlilər qəsəbədəki müxtəlif firma, tikinti və şirkətlərdə çalışır, Sabirabadlılar isə Masazırın tən ortasından keçən yolun kənarında köhnə maşınlarda qarpız satırlar. 10-15 gündür ki, burada hər 100-200 metrdən bir köhnə Moskvic maşınlarda qarpız satılır. Satıcılar alıcı qıtlığından şikayətlidirlər. İlk günlər 1 manata satılan qarpızı indi heç yarı qiymətə də alan yoxdur. Qəsəbənin girəcəyində qızğın tikinti işləri keçsə də içərilərə doğru hər yer sakitlikdir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, neft bütün ölkənin sərvəti olduğu kimi duz da bizim sərvətimizdir. Bu qəsəbədə nə tapmasan da duz hər yerdə var. Amma Həmid kişi deyir ki, nədənsə son dövrlər dünyanın elə duz gölünün qırağında olan Masazırın da duzu qaçıb. Qəsəbə sakinləri seçkiyə gedəcəklər ya yox, bu məsələdən danışmaqda maraqlı deyirlər. Amma deyirlər ki, seçki ilində prezident onların adına yazılan borcların bağışlanması ilə bağlı göstəriş versə, bu göydən düşmə olar. Masazırdan bir qədər aralı yerləşən Saray qəsəbəsində də problemlər oxşardı. Məhəmməd kişi neçə illərdir ki, ailənin ümid yeri olan qızıl inəyi satmaq qərarına gəlib. Deyir günə inək 10 litr süd versə də, amma nə otarmağa nə də suvarmağa yer var. Bir tərəfdən xəstəlik onu əldən salıb inəyə yaxşı baxa bilmir. Digər tərəfdən satdığı süd qatıq heç inəyin ot pulunu çıxarmır. Məhəmməd kişi deyir ki, zamanənin üzü qarı olsun. 6 nəfər ailəni neçə illər çətin gündən, acılıqdan çıxaran bir inək indi bütün ailə yığılışıb bir yerdə saxlamaq yüzündə deyil. Məhəmməd kişi inəyi kiməsə satmaq da istəmir, deyir. Qəssaba verəcəm ki, onu kiminsə qapısında görməyim.
3 manatdan otarıram, başqası. 20 kilo kəpək yem, 2 yarma.
Südü neçəyə satırsınız, qatığı neçəyə satırsınız?
Litrin verirəm, 3 manat.
60 kəpik.
60 kəpik.
Qəsəbə sakini Vaqifə görə burada az adam tapılar ki, onun hansısa mağazaya borcu olmasın. Sakinlərin bir narazılığı da sarayın yolları ilə bağlıdır. Adamlar değişik qəsəbənin ortasından düz Sumqayıt şəhərinə qədər gedən yol asfalt olsa da, digər yollar bərbaddır. Qəsəbə ağsaqqalı 80 yaşlı Həsən kişi ilə çörək mağazasından bir qədər aralda rastlaşdım. Mənə göstərdiyi olan qalan 40 qəpik ilə mağazaya çörək almağa gedirdi.
Bax, bu 40 qəpikdir. Aparım, verim bir çörək, alam qaydam, aparım, gəlməyəm. Olanın bax budur.
Həsən kişiyə görə vəziyyət ona görə belədir ki, prezidentin dediklərinə yerlərdə əməl olunmur. Olunsa hamı yaxşı dolanar. Amma saray qəsəbəsinin bəzi özünə məxsusluğu da var. Burada qarşılaşdığım adamlar az qala bütün suallara şeir və meyxana ilə cavab verirlər. Qəsəbədə meyxana qadınlar arasında da yayılır.
Noxta çıxıb, madiyan öküzlə gedir, meyxana indi efendim.
Bu, saray qəsəbəsində məşhur olan meyxanası xanımana saraylıdır. Xanımana saraylı sonunda qəsəbənin problemlərindən yazdığım üçün bir az da məni təriflədi.
Dünyada çəkiliş çəkən çoxdursa, bu oğlandan tapılmaz, heç tapılmaz.
Sovetlər dönəmində Bakı kəndləri daha varlı olurlar. Bunun səbəblərindən biz bir qədər əvvəl bəhs etdik. Yəni, indi kəndlərdə istixanalar demək olar ki, yoxdur. Ancaq Bakı kəndlərinin sakinləri indi yoxsul həyatlarının arxasında siyasi səbəblər də axtarırlar. Bu axtarışlar isə İslami dəyərlərin həmişə çox güclü olduğu bir ərazilərdə çox təhlükəli nəticələr üzə çıxara bilər. Necə ki, düz 6 il əvvəl Nardaranda iqtisadi tələblərlə başlayan etiraz aksiyaları çox ciddi siyasi gərginliklər üzə çıxarmışdı. Hətta o vaxt İran İslam Respublikasının bu aksiyaları himayə etdiyi haqda fikirlər də səslənmişdi. Əməkdaşımız Agün Muradxanlının növbəti reportajında Bakı kəndlərinin dini və siyasi mənzərəsini sizə təqdim etməyə çalışacaq. Bakı kəndlərinin iqtisadi problemlərinin arxasında doğrudan da siyasi səbəblər dururmu və paytaxtın çox yaxınlığında İslamın belə güclü olmasının səbəbləri nədir? Bu suallara Aygün Muradxanlının reportajında cavab veriləcək.
Zulümdədir Bakı kəndləri. Bakıya yaxın olduğuna görə, siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bu, Məhəmmədi kəndində yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Vaqif Pənahovun sözləridir. AXCP funksiyoneri Bakı kəndlərinin heç Sovetlər dönəmində də belə gərginlik içərisində saxlanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Sovetlər dönəmində Bakı cəmaatı ilə siyasi rəhbərlik arasında hər iki tərəfin xeyrinə işləyən anlaşma olub. Bu anlaşma nəticəsində Bakı kəndlərində yaşayanlar təkcə Azərbaycanın deyil, Sovetlər Birliyinin ən varlı kəndliləri sırasında olublar. Siyasi hakimiyyət əslən Bakılı olanları öz sıralarına buraxmasa da, onların sosial, hətta dini dəyərlərinə toxunmayıb. Uzun illər davam edən bu anlaşma Sovetlər sistemi dağılanda pozulub. Vaqif Pənahov bildirir ki, o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları arasında Bakının bir neçə kəndinin nümayəndələrinin olması faktoru, sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev komandasının bu kəndlərə yumuşaq dillə desək, soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olub. Vaqif Pənahovun sözlərinə görə keçmişdə Bakı kəndlərində rəhbər vəzifələri yalnız yerli sakinlər tuturdular. İndi isə kəndlərin çoxunda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri, məktəb direktorları, xəstəxana baş həkimləri də daxil olmaqla rəhbər vəzifələri daha çox Naxçıvan və Qərbi Azərbaycandan olanlar tutur. Bakı kəndlərində yaşayanlar payızda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakə də maraq göstərmir. Vaqif Pənahov ötən seçkilərdə olduğu kimi qarşıdakı seçkilərdə də rəsmi strukturların vətəndaşlara seçkidə iştirak etmək üçün təzyiq göstərəcəyini deyir.
Çünki hökumətdən maaş alır, onları müəllimlərdir, həkimlərdir, yəni bu təbəqəni getirə bilər. Qalan cəmaatı aldada bilməzlər. Bir deyim var da, deyilməli bir dəfə aldadana nələt. İkinci dəfə aldatsa mənə nələt. Bu cəmaatı hər seçkidə aldadırlar, bu qədər aldanmaq olmaz ki.
Siyasi hakimiyyətin vətəndaşların problemlərinə etinasız münasibəti Bakının bir sıra kəndlərində əhalinin dinə meyilliliyini artırıb. Bakının Nardaran kəndində yaşayan Mehman Əzizov belə deyir. O, Nardaranın İrana meyilletməsi fikirlərini də doğru saymış.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Bununla belə Mehman Əzizov Nardaranlıların kimi özlərinə başçı saydığını da aşkar bildirir.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrəti Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə qurumunun başçısı İlqar İbrahimoğlu Bakı kəndlərində yaşayanların hər zaman öz dini inanclarına bağlı olduğunu deyir.
Hardakı demokratiya, hardakı insan haqları təminatı olmur, din adına, istər qeyri-din adına bir radikallaşma, ümumi bir protesto.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Ceyhun Məmmədov Bakı kəndlərində son illər dinə meyilliyin güclənməsinin yalnız sosial problemlərlə bağlı olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə problemin kökündə vətəndaşların sovetlər dönəmində dini yasaqlarla üzləşməsi dayanır.
Və eyni zamanda müəyyən mənada da xarici amillərin və təsirlərin də rolu vardır.
Ceyhun Məmmədov indi Bakı kəndlərində dini durumun sabit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə dini maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi vətəndaşlar arasında radikal dini meyillərə marağı azaldıb.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyəti ilə bağlı həftənin əvvəlindən başladığımız söhbətə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.